Λιάννα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, Λιάννα, είμαι και εγώ εδώ.
Ναι, τι κάνεις.
Γιατί με αγνοείς και με επικραίνεις.
Τι κάνετε, κύριε Δελατόλα, δεν πρόλαβα.
Αγαπητή μου.
Ξέρω, κατάλαβα. Ήθελα να σε πω πρώτο και μετά τον
Λιάννα, μου ευχαριστώ. Λιάννα, να σε ρωτήσω. Έχεις καμιά ανησυχία εσύ επί της ουσίας τώρα και προσέγγισε όπως θες το θέμα και δημοσιογραφικά και πολιτικά, ότι διακυδεύεται κάτι στη συνάντηση αύριο Μητσοτάκη Ερντογάν και διαφόρων υπουργών από εδώ και από τις δύο πλευρές?
Να διακυβεύεται είναι η χρήση του ρήματος, περίπου σχολιάζει και τη συγκέντρωση, τη συνάντηση. Η διακύβευση σημαίνει ότι υπάρχει διακύβευμα, υπάρχει κάτι που έχει αποδεχτεί ως διακύβευμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος έχει αποφασίσει κάτι άλλο. Δεύτερον, επίσης δεν πιστεύω ότι οι συναντήσεις αυτές είναι αυτό που λέμε ανεξάρτητες. Συναντιούνται δύο ηγέτες, δύο ανεξάρτητων κρατών, να συζητήσουν διμερεί θέματα. Αν ήταν έτσι, θα είχαμε μάθει τι έγινε σε εκείνο το διάλογο στην Κωνσταντινούπολη. Και τον ιδιωτικό, τον θυμάσαι που μας είχαν να γναντεύουν το Βόσπορο.
Ναι.
Δεν έμαθε ποτέ κανένας μας. Εκτός από το αγνάντεμα, τι συζητήθηκε τότε δεν ξέρουμε καθόλου. Και επειδή έχουμε περάσει από μπακλαβάδες και σεισμούς στα ελληνοτουρκικά, πάρα πολύ. Επειδή έχουμε περάσει από καλώδια, από κάσο, από. Επειδή περνάμε κάθε μέρα από το δράμα των πνιγόμενων προσφύγων. Επειδή μιλάμε με μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και εμείς μέλος του ΝΑΤΟ. Και επειδή τα σύνορα, είτε μας αρέσει είτε όχι, τα παίζει κομπολόιδο ΝΑΤΟ κατά τα συμφέροντά του και κατά τους κανονισμούς του. Επειδή μιλάμε και με μια χώρα η οποία έχει σύμβαση, συμβόλαιο δουλεμπορίας επίσημης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται Τουρκία. Όλα αυτά δεν φτάνουν, μωρέ Αντώνη, για να το θεωρήσει κάποιος διακύβευμα. Άρα παίζονται πολλά, παίζονται τα πάντα. Το πρόβλημα είναι υπερποίου και πώς.
Ναι. Να σε ρωτήσω, ισχυρίζεται.
Στο ενεργειακό επίπεδο, συγγνώμη για να τελειώσω και έναν συλλογισμό.
Στο... Θα τα κουβεντιάσουμε.
Στο ενεργειακό επίπεδο είναι προφανές ότι πάμε για πολύ μεγάλο κομπρεμί. Όταν έχεις μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες που υπογράφουν και με το ελληνικό δημόσιο και με το τουρκικό δημόσιο, χρειάζεται τώρα κάποια ιδιαίτερη πολιτική ανάλυση για να καταλάβουμε τι θα παιχθεί στο ενεργειακό.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα, θα πάνε εκεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, όχι επίσημα, ότι προτιμά να κάνει ένα διάλογο παρά τις εντάσεις στο ελεκτικό επίπεδο Τούρκων αξιωματούχων, παρά να δεχτεί μια επιδιτησία. Και προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ο Τραμπ με τον τρόπο που λειτουργεί να βάλει ζητήματα τα οποία θα μας φέρουν εμάς, κυρίως εμάς, σε δύσκολη θέση. Πώς το βλέπεις αυτό?
Μα δεν μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση οι συμμαχίες μας από μόνες τους. Δεν μας μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό να κατεβούμε στον ιδιωτικοποιημένο ΟΗΕ περί μετατροπής του νεκροταφείου αμάχων Γάζα σε Ριβιέρα. Εκ των πραγμάτων. Και δεν έχει αλλάξει και κάτι. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ή άσπρο ή μαύρο. Αυτό είναι το τελευταίο μότο. Το επικοινωνιακό. Κάποιος το έχει αποφασίσει. Είσαι με το διακινητή ή είσαι με το λιμενικό. Κάπως έτσι. Δηλαδή το έχουμε γενικέψει. Τώρα πάμε από το διακινητή και το λιμενικό ή μαύρο ή άσπρο ή μαζί μας ή είσαι εχθρός μας. Τι σου θυμίζει αυτό? Συγγνώμη, μιλάω με δύο συναδέλφους. Τι σας θυμίζει? Το ή μαζί μας ή εχθρός μας. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή κάνεις ό,τι σου λέω ή θα σου αλλάξω τα φώτα. Δεν το έχει πει πρώτος ο Μπους?
Στο βαθμό που κινείται ο Τραμπ δεν το έχουμε ξαναζήσει για διάφορα ούτε...
Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Παναγία βόηθα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν δεν το έχουμε ξαναζήσει, τότε... Τι να σου πω. Αυτό περίμενα να το ακούσω, ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει.
Τόσο απροκάλυπτα να μην υπολογίζει συνθήκες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Στα σοβαρά το έχουμε ξαναζήσει. Ή μου δίνεις την Ιρλανδία ή θα την πάρω στρατιωτικά.
Είπα τόσο. Δεν είπα ότι δεν το έχω ξαναζήσει καθόλου.
Ποιο τόσο δεν γίνεται? Ποιο τόσο
δεν γίνεται τώρα?
Όταν στέλνεις αυτούς που έστες στο Μαδούρο κάτω, πώς θα γίνει δηλαδή?
Ναι. Ποιο τόσο?
Όχι, απλώς το έχουμε ακούσει. Έχουμε κουβαθεί κιόλας. Γιατί χρησιμοποιείς εκείνα τα μηχανήματα που σε κουβαίνουν.
Τώρα πάμε και λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Πάμε λίγο στη συνταγματική αναθεώρηση.
Εσωτερική αμέσως είναι, μωρέ.
Ναι, εντάξει. Εννοώ στο παιχνίδι που έχει ανοίξει με τη συνταγματική αναθεώρηση η κυβέρνηση και που φαίνεται και που φαίνεται ότι θα μας οδηγήσει με αυτή τη συζήτηση στις εκλογές.
Εσύ πιστεύεις ότι οι Έλληνες θα ενδιαφερθούν στις εκλογές πάρα πολύ για τη συνταγματική αναθεώρηση?
Για ορισμένα από τα άρθρα, ναι. Για παράδειγμα, για το άρθρο 86, για τις ευθύνες των υπουργών και για το άρθρο που αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της. Είναι θέματα που είναι ψηλά στο ενδιαφέρον.
Και για το δημόσιο.
Μπορεί να είναι ψηλά στο ενδιαφέρον και μάλιστα στο καλλιεργημένο ενδιαφέρον της εποχής. Εν κενό τρεχουσών ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που δουλεύουν οι Έλληνες. Τα αφόρητα 13 ώρα. Τα αφόρητα 13 ώρα. Η παντελής έλλειψη συλλογικών συμβάσεων. Τα δυστυχήματα τα εργατικά, τα εγκλήματα τύπου Βιολάντα. Και το γεγονός ότι οι μισθοί βρίσκονται καθυλωμένοι με ελεγχόμενα τα σωματεία για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για να τα βάζω έτσι πολύ συνοπτικά και να συνεννοιόμαστε ότι είμαστε στον ίδιο χώρο, αυτοί που μας ακούνε με εμάς που μιλάμε. Με τους μισθούς καθυλωμένους σε επίπεδα λίγο πάνω λίγο κάτω, τσιμπηματάκια από το 2010... και έχουμε 2026. Η συνταγματική αναθεώρηση, έχω την εντύπωση, μέχρι σήμερα αυτό που ακούει ο Έλληνας είναι πως παραβιάζονται ακόμα και τα άρθρα του υπαρκτού συντάγματος από νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή. Τόσο καιρό οι Έλληνες παρακολουθούν εμάς τους βουλευτές με τη μία ένσταση αντισυνταγματικότητας, πίσω από την άλλη εντός του κοινοβουλίου επί νομοθετικού έργου. Και θα μου πεις ότι με τόσες ενστάσεις αντισυνταγματικότητας του υπαρκτού συντάγματος υπάρχει περίπτωση να αναποθέσουν οι Έλληνες τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή σε ένα καλύτερο σύνταγμα?
Δεν χρειάζονται αλλαγές δηλαδή?
Χρειάζεται ένα σκολοπισμό ενδεχομένως, η αντίληψη, η πολιτική για το τι είναι σύνταγμα αυτή τη στιγμή υπό τις παρούσες συνθήκες. Και σε τελευταία ανάλυση, άμα μιλάμε τώρα για ακρίβεια και μιλάμε για φορολογία, θα επιμένω να το λέω μέχρι να πεθάνω και ας μην το παρατηρεί κάποιος και ας μην το σχολιάζει, ας μην το αναπαράγει και ας μην το πηγαίνει παρακάτω. Η μοναδική τάξη εργαζομένων, το εργαζομένων εντός πολλών εισαγωγικών, που προστατεύεται από το ελληνικό σύνταγμα φορολογικός, είναι οι εφοπλιστές. Άμα με ρωτήσεις, αν θέλει άλλαγμα ή όχι, μπορεί να θέλει άλλαγμα. Να μπουν και οι εργάτες στο αφορολόγητο και οι εργάτες και οι εργαζόμενοι και εσείς και εγώ και όλοι μας και αυτοί που μας ακούνε και οι ταξιτζίδες και οι οδηγοί λεωφορείων να έχουν εθελοντική συνεισφορά.
Εθελοντική
συνεισφορά στη φορολογία, κατάλαβες? Γιατί το πρόβλημα είναι ότι ο εφοπλιστής, άμα δεν τα σκούρε φορολογικά, αλλάζει και σημαία.
Μια πρόταση. Ο κακομοίρης
ο Έλληνας εργαζόμενος, άμα δεν τα σκούρε φορολογικά, τι θα αλλάξει? Πατρίδα?
Εκτιμώ ότι θα περιλαμβάνονται αυτά στην πρόταση.
Και του παίρνουν την ηθαγένεια. Είναι και αυτό.
Δεν θα περιλαμβάνονται αυτά στην πρότασή σας? Εικάζω ότι μπορεί να περιλαμβάνει.
Στην πρότασή μας, εμείς μπορούμε να ασχοληθούμε με να βελτιώσουμε ένα σύνταγμα το οποίο πάσχει εξορισμού. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ.
Ελαγιάννα μου,
θα αφήσουμε μόνο
το ακροτελεύτιο άρθρο δηλαδή στο Σύνταγμα?
Όχι, θα επισημάνουμε.
Το επαφίεται στον πατριωτισμό μας? Κάτι πρέπει να βάλουμε, κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
Εξαρτάται. Αν ο πατριωτισμός σου είναι να υπερασπιστείς, ας πούμε, λέω τώρα έτσι, πες ότι ήμασταν στη Γερμανία, λίγο μετά τη Βαϊμάρη. Τι θα έλεγες, ότι το ακροτελεύτιο πρέπει να το ψηφίσω γιατί είναι ο πατριωτισμός των Γερμανών, δηλαδή ο Χίτλερ? Κάτσε, γιατί και ο πατριωτισμός είναι μια εμπορεύσιμη έννοια πλέον. Δυστυχώς κατά αντισεμπορεύσιμη. Δυστυχώς. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν ξεχνάμε, κατάλαβες? Δεν ξεχνάμε καθόλου όμως. Δηλαδή, όταν απεμπολείς οικειοθελώς για να νίκεις σε κάτι τάχα μου δείτε ευρύτερο και τάχα μου κάτι δίθεν δημοκρατικότερο τύπου ΝΑΤΟ. Παναγία μου, δηλαδή η λέξη ειρήνη θα πρέπει να έχει ανατροχιάσει αν είναι γυναίκα ειρήνη. Εντελώς. Δεν θέλει να την αγγίξει άνθρωπος αυτή την ειρήνη. Αλέφεστε με ήσυχη.
Νίκο, πάμε σε διάλειμμα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Έχουμε και υπόλοιπα.
Λιάννα μου, σου τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, τη Λιάννα Κανέλη. Λιάννα, Γεσέ και Παναγόπουλος.
Πριν φτάσουμε στη Γεσέ, ναι, δεν θέλω να μας ξενερώσω, ναι, αλλά δεν μπορώ και να ξεχνάω. Επειδή το 86 φαίνεται να σε απασχολεί και να απασχολεί και πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους και έχουμε και εκλογές, έτσι.
Ναι, ναι.
Να μας ακούει και το κοινό. Έχουμε εκλογές οι δημοσιογράφοι σήμερα, αύριο και μετάβριο.
Σωστά.
Λοιπόν, στην Ισιά και για την Ποησή. Μισό λεπτό να θυμίσω κάτι που με ρώτησε ο Αντώνης αν θέλουμε να προτείνουμε εμείς τίποτα στο Σύνταγμα και θα προτείνουμε και αν θα μείνουμε στο κροτελεύτιο. Εμείς προτείναμε. Το 2019. Για την αναθεώρηση. Να καταργηθεί πλήρως το 86. Δηλαδή αυτό που λέμε για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΝΟΥΔΟ είπαν όχι. Αυτοί που είπαν όχι τότε για το 86, τους πήρε ο πόνος. Το 2026, 7 χρόνια μετά το θυμήθηκαν το 86. Για κάτσε, τι να περιμένει δηλαδή ο κόσμος άλλο από το κουκουέ. Το πρότεινε, συνασπιστήκανε όλοι τους και είπαν όχι. Και τώρα θα ανοίξουμε συζήτηση με το ενδιαφέρον. Αν ο κόσμος κεγότανε, θα είχε μπει και θα φώναζε και θα ούρλαζε μπράβο στο κουκουέ. Που θέλει να καταργηθεί το 86 και έχει δίκιο το κουκουέ και είσαστε λάθος και οι τρεις σας να καταργηθεί και να δικάζονται και οι υπουργοί όπως ο υπόλοιπος λαός. Πού είναι το ενδιαφέρον, Νίκο μου?
Τότε τι υπογραφές μάζευε με Μητσοτάκης που λέει μάζευε υπογραφές για να καταργηθεί?
Α, ρωτήστε τον.
Μάζευε.
Ρωτήστε τον. Ρωτήστε τον Μητσοτάκη γιατί μαζεύει υπογραφές και τι θέλει να τις κάνει.
Ο Μητσοτάκης μάζευε τότε το 2006, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτής της γραμμής. Είχαν πάει λίγοι μαζί του στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
όχι, και στο επίπεδο το ένα και στο επίπεδο
Παναγόπουλος και Γεσέ, ένα σχόλιο για να κλείσουμε.
Πάλι το κουκουέ είχε δίκιο. Από το 2019 δεν υπογράφουμε τίποτα ως αποτέλεσμα της Ελεγκτικής Επιτροπής, γιατί θεωρούμε ότι έχουν φύγει κονδύλια προς εξαγορά συνειδήσεων, ψήφων και εκμαυλισμό.
Ισχύει αυτό
και
που
φάνηκε,
λέει, Λιάννα,
φάνηκε και στις εκλογές τις μεγάλες.
Ισχύει αυτό που λέει η Λιάννα, το λέω γιατί
απολύτως
το έψαξα, η παράταξη του ΚΚΕ εκεί ήταν αντίθετη σε πάρα
οριόμαστε
πολλά από αυτά που
δεν συμμετείχαμε ποτέ στο Ινστιτούτο. Θεωρούσαμε, με θυμάμαι, με τον Ρομπόλη, συνομιλητή, δεν αποκλείται να κάνω λάθος. Στα κανάλια να ορίομαι. Από πού και πού θα φτιάξετε ακαδημία και θα φτιάξετε και Ινστιτούτο για να φτιάξετε επαγγελματικά συνδικαλιστικά στελέχη για να στείλουν μετά εργοδοτικά σωματεία. Έτσι εκλέγονται αυτοί και ξαναεκλέγονται ή ξαναεκλέγονται. Έτσι επηρεάζονται οι ψήφοι. Όταν βάζεις τον άλλον το μαχαίρι στο λαιμό και σε εποχές δύσκολες και ανεργίες και χίλια δυο κτλ. Και τον βάζεις σε μαθητείες με αμοιβή. Μετά δεν θα σε ψηφίσει. Με δουλεύετε. Όλο αυτό το παιχνίδι έτσι δεν γίνεται. Στο αστικό σύστημα. Τα ψηφαλάκια τι θα μου δώσει, τι θα μου δώσει, πώς θα μου δώσει, πώς θα μου κάνει. Και όταν αυτό γίνεται στο συνδικαλιστικό επίπεδο και έχει ένα πάμε το οποίο καταγγέλει, αρνείται να υπογράψει, φωνάζει και κάθε φορά που βγαίνει που να με πάρει και να με σηκώσει στο δρόμο, όταν δεν κατεβαίνουν τα εργοδοτικά και ξεπουλημένα σωματεία, η κουβέντα είναι γιατί πάτε χώρια και γιατί πάτε σε άλλη πλατεία και αν εσείς είσαστε πέντε και αν είσαστε πέντε, πέντε και σαρανταρέα και το πάμε που χαλάει τη συγκοινωνία, το πάμε που χαλάει την ηρεμία, το πάμε που χαλάει, ξέρω εγώ, τη διάθεση των ανθρώπων και ξαφνικά όλοι είναι υπέρ των εντύμων που θυμάμαι σε διαδήλωση να είναι τρεις και ο κούκκος και επειδή έβρεχε γυρίσαν το τραπέζι ανάποδα για να μην βραχούνε.
Μα αυτή βρίζανε την εικόνα πώς θα πάει σε συνέδριο ηγεσία?
Πρόβλημά της είναι. Το πώς θα πάει η ΓΕΣΕ σε συνεδρίο το ξέρουμε. Έχουμε δει πώς έχει πάει και στα προηγούμενα συνέδρια. Πρόβλημα των εργαζομένων είναι πώς θα πάνε στο συνέδριο, ποιους θα αναδείξουν, ποιους θα ακούσουν, ποιους θα υπερασπιστούν και θα καταλάβουν επιτέλους οι εργαζόμενοι με όλα αυτά που συμβαίνουν ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα να περνάει καλά ο εργαζόμενος και να πληρώνεται πάρα πολύ καλά και την ίδια ώρα το αφεντικό του να πολλαπλασιάζει τα κέρδη. Αν υπήρχε αυτό, η έννοια εργατικότητα. Το κόστος θα είχε εξαφανιστεί.
Λιάννα,
και αυτά είναι θαύματα που δεν γίνονται. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ και να ξέρεις ότι δεν ξενερώνουμε με τον Νίκο με τίποτα.
Όχι. Άκουσε. Η λέξη Σύνταγμα μπορεί να ξενερώσει οποιονδήποτε. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
Καλημέρα,
διότι
Λιάννα.
Διότι μπερδεύει την πλατεία με το κείμενο.
Καλημέρα,
και
ευχαριστούμε.
Και την ελευθερία με τη βόλτα.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.